Cheers.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสหรัฐไฟเขียวขายอาวุธ 60,000 ล้านบาทให้กับไต้หวันขานเสียงคัดค้านจากจีนศาลสหรัฐตัดสินทรัมป์ไม่มีสิทธิ์บล็อกผู้วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ Twitterฮ่องกงยังประท้วงต่อแม้ผู้นำยืนยันล้มร่างกฎหมายผู้ร้ายข้ามแดนไปแล้วช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้นค่ะญี่ปุ่นยืนยันไม่หารือเรื่องมาตรการจำกัดสินค้าไฮเทคที่ส่งออกไปเกาหลีใต้เท็กซัสครองแชมป์รัฐที่น่าลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพในอเมริกา BMW เปิดตัวมินิคูเปอร์ไฟฟ้าเกาะกระแสยานยนต์รักโลกดิสนีย์เรียกคืนฟอกกี้ของเล่นดังจากภาพยนตร์ Toy Story 4ส่วนเสริมข่าววันนี้นักวิทยาศาสตร์สหรัฐสอนหุ่นยนต์ให้ใช้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและส่งท้ายกันวันนี้การพักเที่ยงของคนทำงานสำคัญแค่ไหนรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะวันนี้ยังคงเป็นวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาทวีตข้อความโจมตีความเห็นของทูตอังกฤษประจำสหรัฐในรายงานทางการทูตซึ่งมีผู้นำมาเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ของอังกฤษว่าเป็นบุคคลที่สหรัฐนั้นไม่ต้องการขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษก็ออกโรงปกป้องนักการทูตของตนผู้สื่อข่าววีโอเอเคนแบรดไมเออร์ประจำกรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้นะคะและคุณจำเริญตันสมบุญของวีโอเอภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมในเรื่องนี้ค่ะ
หลังจากที่หนังสือพิมพ์ฉบับประโคมข่าวของอังกฤษ The Mail on Sunday เปิดเผยรายงานของทูตอังกฤษประจำสหรัฐคิมดาร็อกซึ่งประเมินประธานาธิบดีทรัมป์และการทำงานของทำเนียบขาวว่าขาดความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และไร้ความสามารถแล้วในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตตอบโต้โดยเรียกนักการทูตของอังกฤษผู้นี้ว่าเป็นบุคคลที่โง่เขลามากโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่านักการทูตผู้เสียสติที่ถูกทางการอังกฤษยัดเยียดให้มาทำงานในสหรัฐผู้นี้ไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นหรือพึงพอใจแต่อย่างใดประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ทวีตโจมตีด้วยว่าทูตอังกฤษซึ่งเข้ามารับหน้าที่ที่กรุงวอชิงตันตั้งแต่ปี2559ควรพูดคุยกับประเทศของตัวเองและนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เกี่ยวกับความล้มเหลวของการเจรจา Brexit และไม่ควรวุ่นวายใจกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของตนว่าเรื่องนี้ถูกจัดการอย่างไม่เหมาะสมเพราะตนได้เคยให้คำแนะนำแก่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ไปแล้วว่าควรจะทำอย่างไรแต่เธอก็ยังทำตามแบบของเธอเองอย่างโง่ๆอยู่และไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ถือเป็นความหายนะอย่างแท้จริงนอกจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตเสริมด้วยว่าตนไม่รู้จักกับทูตคิมดาร็อกของอังกฤษผู้นี้แต่ได้รับรายงานว่าเขาเป็นคนที่หยิ่งยโสและควรบอกให้รู้ด้วยว่าขณะนี้สหรัฐมีเศรษฐกิจและกองทัพที่ดีที่สุดในโลกด้วยภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทวีตโจมที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีทวีตโจมตีนายเจอร์มี่ฮันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษก็ตอบโต้โดยกล่าวว่าคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์และอังกฤษนั้นเป็นการดูหมิ่นที่ขาดความเคารพและเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและยืนยันว่าถ้าตนได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟและเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนต่อไปตนก็จะยังให้ทูตคิมดาร็อกผู้นี้อยู่ในตำแหน่งทูตอังกฤษประจำสหรัฐต่อไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเสริมด้วยว่าทูตสหรัฐประจำประเทศต่างๆทั่วโลกก็ทำการประเมินและให้ขวัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอเช่นกันเหมือนอย่างที่ทูตของอังกฤษรายงานกลับไปอย่างกรุงลอนดอนขณะเดียวกันรัฐบาลอังกฤษกำลังพยายามสืบหาต้นตอของผู้ที่นำรายงานของทูตดาร็อกผู้นี้ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนโดยขณะที่โฆษกของนายกรัฐมนตรีอังกฤษจะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการปล่อยข่าวเรื่องนี้นับเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและน่าเสียใจก็ตามแต่รัฐบาลอังกฤษก็ไม่ได้ปฏิเสธเกี่ยวกับเนื้อหาความถูกต้องของโทรเลขทางการทูตซึ่งสื่อมวลชนอังกฤษนำมาเปิดเผยแต่อย่างใดโดยปกติแล้วโทรเลขหรือการสื่อสารทางการทูตนั้นถือเป็นความลับ และมีขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาของรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูงเท่านั้นและสำหรับกรณีนี้เจ้าหน้าที่ทางการอังกฤษเชื่อว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังน่าจะเป็นนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลอังกฤษเองผู้ที่มีเจตนาทางการเมืองบางอย่างและหากสามารถพบตัวผู้ที่ปล่อยข่าวเรื่องนี้ก็อาจมีการต้องตั้งข้อหาเรื่องการละเมิดกฎหมายความลับของทางการถึงแม้ว่าการดำเนินคดีเพื่อเอาผิดอย่างจริงจังนั้นมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะมาฟังข่าวกันต่อที่เกี่ยวข้องกับทวิตของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะเมื่อศาลอุทธรณ์เขต2ของสหรัฐมีคำตัดสินเมื่อวันอังคารค่ะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นความเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์บนบัญชี Twitter ของตนเองซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามมากกว่า60ล้านคนแล้วนะคะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เขต2ที่แมนฮัตตันมีคำตัดสิน3-0ว่าการบล็อกผู้วิจารณ์เหล่านั้นทางบัญชี Twitter ของประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญสหรัฐบทแก้ไขที่1ว่าโดยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะผู้พิพากษาแบริงตันพาร์เกอร์ระบุว่าบทแก้ไขที่1ไม่ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกิจกรรมที่เป็นทางการสามารถปิดกั้นหรือหลีกเลี่ยงความเห็นที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตนเองที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ใช้บัญชี Twitter ของตนเองในการประกาศนโยบายรวมถึงวาระต่างๆรวมทั้งโจมตีฝ่ายตรงข้ามกับตนเองคำตัดสินของศาลในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากสถาบันด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียยื่นฟ้องในฐานะตัวแทนของผู้ใช้ Twitter 7คนที่ถูกประธานาธิบดีทรัมป์บล็อกไปเพราะวิจารณ์นโยบายของผู้นำสหรัฐค่ะทั้งนี้ทำเนียบข่าวและ Twitter ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการตัดสินครั้งนี้แต่อย่างใดค่ะข้ามกันไปที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ชุดใหม่ให้กับไต้หวันมูลค่า 2,200 ล้านดอลลาร์หรือราว 66,000 ล้านบาทนะคะซึ่งอาจเป็นการจุดชนวนความบาดหมางรอบใหม่กับจีนภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวที่เปิดเผยโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนระบุว่าอาวุธที่ทางไต้หวันขออนุมัติสั่งซื้อรวมถึงรถถัง M1A2T Abrams 108คันจรวดทำลายอากาศยาน Stinger 250ชุดและจรวดต่อต้านรถถังมากกว่า 1,500 ลูกโดยที่เพนทากอนยืนยันว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวนั้นจะไม่กระทบกับสมดุลทางการทหารขั้นพื้นฐานในภูมิภาคด้านประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงเหวินแสดงความยินดีต่อข้อตกลงดังกล่าวโดยบอกว่าคำสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐนั้นจะเสริมศักยภาพในการป้องกันตนเองและภัยคุกคามทางการทหารในอนาคตและว่าไต้หวันจะเดินหน้าลงทุนด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อปกป้องอธิปไตยและส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคค่ะอย่างไรก็ตามข้อตกลงซื้ออาวุธจากสหรัฐของไต้หวันนั้นสร้างความไม่พอใจกับรัฐบาลปักกิ่งโดยนายเก่งชวงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกข้อตกลงสั่งซื้อดังกล่าวทันทีเพราะถือเป็นการละเมิดหลักการ One China Principle อย่างร้ายแรงและสหรัฐจงใจก้าวก่ายกิจการภายในของจีนอย่างน่ารังเกียจซึ่งถือเป็นภัยต่อความมั่นคงและความเป็นอธิปไตยของจีนค่ะข้ามกันไปที่ฮ่องกงนะคะการประท้วงในฮ่องกงยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าผู้บริหารเกาะฮ่องกงจะออกมายืนยันว่าร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่นั้นล้มเลิกไปแล้วโดยนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงเมินต่อถ้อยแถลงของนางแครีแลมผู้บริหารเกาะฮ่องกงเมื่อวันอังคารซึ่งออกมาให้ความเชื่อมั่นว่าได้ล้มเลิกการผลักดันร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีในจีนแผ่นดินใหญ่โดยโฆษกกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนบอนนี่เหลียงจากฮ่องกงบอกว่าท่าทีของผู้บริหารเกาะฮ่องกงนั้นยังคงปฏิเสธที่จะถอนการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวออกไปเพียงแต่ใช้วาทะว่าร่างกฎหมายนั้นได้ตายไปแล้วเช่นเดียวกับนายโจโฉว่องนักเคลื่อนไหวทางการเมืองของฮ่องกงได้ทวีตข้อความหลังแถลงการของผู้บริหารเกาะฮ่องกงออกมาว่าร่างกฎหมายยังอยู่ในวาระของฝ่ายนิติบัญญัติจนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมปีหน้าค่ะเมื่อวันอังคารนางแครีแลมผู้บริหารเกาะฮ่องกงมีแถลงการว่าร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนั้นได้ตายไปแล้วและว่าความพยายามของฝ่ายบริหารเกาะฮ่องกงในการผลักดันกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนฉบับใหม่นั้นเป็นความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง แต่ผู้บริหารเกาะฮ่องกงยังไม่ได้กล่าวว่าจะถอนวาระดังกล่าวออกจากการพิจารณาในรัฐสภาหรือไม่ค่ะทั้งนี้ฝ่ายบริหารฮ่องกงพยายามผลักดันกฎหมายร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นชนวนให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของฮ่องกงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งร่างกฎหมายนี้จะทำให้ฮ่องกงสามารถส่งตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีในจีนได้เป็นกรณีไปและสร้างความกังวลให้กับชาวฮ่องกงว่าร่างกฎหมายนี้จะทำให้ฮ่องกงสูญเสียอำนาจการปกครองของตนเองไปค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและช่วงต่อไปเดี๋ยวไปฟังข่าวธุรกิจกันค่ะ Direct from Washingtonเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันนะคะวันนี้ดาวโจนส์ปิดลบ23จุดที่ 26,783 จุดค่ะ Nasdaq ปิดบวก43จุดที่ 8,142 จุด S&P ปิดบวก3จุดนะคะที่ 2,980 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.06% ที่ 1,399 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เข้มข้นนะคะเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพศสุภาผลค่ะ
ครับเริ่มกันที่เอเชียนะครับทางการญี่ปุ่นกล่าวในวันอังคารว่าไม่มีแผนจะเจรจาต่อรองครั้งใหม่เกี่ยวกับมาตรการควบคุมสินค้าไฮเทคที่ส่งออกไปยังเกาหลีใต้หลังจากเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินขอให้ทั้งสองประเทศจัดการเรื่องนี้ผ่านกระบวนการทางการทูตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วญี่ปุ่นประกาศว่าจะควบคุมการส่งออกวัสดุและเคมีภัณฑ์สำคัญที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ส่งออกไปยังเกาหลีใต้นั่นเองหลังจากที่ศาลเกาหลีใต้สั่งให้บริษัทญี่ปุ่นจ่ายค่าชดเชยโทษฐานบังคับใช้แรงงานเกาหลีในสมัยสงครามอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นระบุนะครับว่าการควบคุมการส่งออกสินค้าดังกล่าวนั้นเป็นมาตรการป้องกันการค้าขายกับคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงโดยไม่ได้เจาะจงประเทศใดประเทศหนึ่งและปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวแต่อย่างใดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ตึงเครียดมากขึ้นหลังจากที่ศาลสูงของเกาหลีใต้มีคำสั่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วให้บริษัท Nippon Steel and Sumitomo Metal จ่ายเงิน100ล้านวอนหรือประมาณ 2,700,000 บาทให้กับแรงงานเกาหลี4คนที่บริษัทบังคับใช้แรงงานในสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองคาบสมุทรเกาหลีในปีค.ศ. 1910ถึง1945นะครับนอกจากนี้บริษัท Mitsubishi Heavy Industries ก็ยังถูกศาลเกาหลีสั่งให้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ฟ้องร้องอีก10รายที่ถูกบังคับใช้เป็นแรงงานในช่วงดังกล่าวเช่นกันครับ ไปต่อกันที่ยุโรปนะครับบริษัทรถยนต์เยอรมนี BMW เปิดตัวรถยนต์มินิคูเปอร์ไฟฟ้าสำหรับลูกค้าทั่วไปนะครับโดย CNN รายงานว่ารถมินิคูเปอร์รุ่นนี้จะใช้ชื่อว่ามินิคูเปอร์ SE มี2ประตูนะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้า181แรงม้าซ่อนไว้ด้านหลังที่นั่งผู้โดยสารสามารถวิ่งได้ราว250กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งก่อนหน้านี้มินิเคยเปิดตัวมินิคูเปอร์ไฟฟ้ารุ่นทดลองมาแล้วนะครับซึ่งจำกัดจำนวนสำหรับผู้ใช้จำนวนหนึ่งเท่านั้นมินิคูเปอร์ SE จะเริ่มการผลิตที่โรงงานในเยอรมนีในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับและตั้งเป้าว่าจะออกสู่ตลาดในช่วงต้นปีหน้าครับกลับมาที่อเมริกานะครับรัฐเท็กซัสครองแชมป์รัฐที่เหมาะแก่การลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพมากที่สุดในสหรัฐสื่อ CNBC เผยการจัดอันดับรัฐในอเมริกาที่เหมาะกับการลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพมากที่สุดนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ Wallet Hubซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจการเข้าถึงทรัพยากรและต้นทุนการดำเนินการพบว่ารัฐเท็กซัสนั้นเหมาะสมกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่มากที่สุดนะครับรองลงมาก็คือยูทาห์จอร์เจียนอร์ทดาโคตาและโอคลาโฮมาซึ่งติดอยู่ในโผ5อันดับแรกในขณะที่รัฐฟลอริดาตามมาเป็นอันดับ6รัฐแอริโซนาแคลิฟอร์เนียมอนทานาและโคโลราโดตามลำดับนะครับทั้งนี้รัฐเท็กซัสมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศที่1ล้านล้าน8แสนล้านดอลลาร์ตามหลังรัฐแคลิฟอร์เนียตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐและเป็นที่ตั้งของบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทนะครับเช่น Exxon Mobil AT&T และ American Airlines อย่างไรก็ตามการเริ่มต้นธุรกิจใหม่นั้นเป็นเรื่องยากนะครับโดยจากการสำรวจของกระทรวงแรงงานสหรัฐพบว่าร้อยละ20ของธุรกิจใหม่นั้นจะล้มเหลวภายใน1ปีและอีกร้อยละ50จะยังดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างน้อย5ปีครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ CNN รายงานว่าบริษัทดิสนีย์ได้เรียกคืนฟอกกี้ของเล่นที่สร้างชื่อมาจากภาพยนตร์แอนิเมชัน Toy Story 4ซึ่งลงโรงฉายอยู่ในขณะนี้นะครับจำนวน 80,000 ชิ้นด้วยกันอ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของสินค้าผู้บริโภคฟอกกี้คือตุ๊กตาของเล่นรูปร่างคล้ายช้อนกึ่งส้อมความยาว11นิ้วทำจากวัสดุนุ่มนิ่มนะครับแต่ปัญหาก็คือดวงตาของเจ้าฟอกกี้นั้นติดกาวเอาไว้ซึ่งอาจถูกเด็กแกะจนหลุดออกมานะครับจากนั้นหากหยิบใส่ปากก็อาจติดคอได้ฟอกกี้ถูกตั้งราคาขายเอาไว้ที่20ดอลลาร์หรือประมาณ600บาทถูกนำออกขายมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับผู้ที่ซื้อของเล่นดังกล่าวไปสามารถนำไปคืนเพื่อรับเงินคืนทั้งหมดได้ที่ร้านขายสินค้าดิสนีย์ทุกสาขานะครับรวมทั้งร้านค้าออนไลน์และทางเว็บไซต์ Amazon ด้วยการเรียกคืนของเล่นครั้งนี้ดิสนีย์ทำโดยสมัครใจนะครับโดยที่ยังไม่มีรายงานเด็กได้รับบาดเจ็บจากลูกตาของเจ้าฟอกกี้แต่อย่างใดครับสงพจน์สภาผล BLA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงโคตรค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวีเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งบนเว็บไซต์ viewa.com นะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้นแล้วค่ะทั้งทาง Facebook Instagram viewa thai และ YouTube viewa thai นะคะมาฟังข่าวกันต่อนะคะกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนได้เผยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐเฉพาะทางฝั่งเพนทากอนนั้นอยู่ที่อย่างน้อย1,200,000ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ36ล้านบาทแล้วโดยหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าทางเพนทากอนยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นคิดเฉพาะแค่การนำรถถังและเครื่องบินรบจากรัฐจอร์เจียมายังกรุงวอชิงตันเพื่อมาจัดแสดงโชว์กลางกรุงวอชิงตันหรือไม่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานว่าค่าใช้จ่ายอาจจะสูงกว่านั้นเนื่องจากต้นทุนการบินและเครื่องบินทิ้งระเบิดนั้นอยู่ที่ 122,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 3,600,000 บาทต่อชั่วโมงเข้าไปแล้วขณะที่งบประมาณในการจัดงานวันชาติสหรัฐนั้นก็ต้องมาจากหลายหน่วยงานด้วยกันอย่างหน่วยงานดูแลอุทยานแห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐนะคะที่ระบุว่าต้องใช้งบประมาณเกือบ 2,500,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 75 ล้านบาทสำหรับงานฉลองในค่ำคืนเดียวเพิ่มเติมมาจากปีที่แล้วค่ะและข่าวที่น่าอะไรนะคะสำหรับผู้ที่บุกเบิกการเมืองขั้วที่3ของสหรัฐเอชรอสเพโรผู้บุกเบิกบทบาทของพรรคการเมืองทางเลือกให้กับชาวอเมริกันเสียชีวิตแล้วด้วยอายุ89ปีนะคะโดยมหาเศรษฐีจากรัฐเท็กซัสผู้นี้สร้างฐานะจากพื้นฐานชีวิตที่ยากจนในยุคเศรษฐกิจตกต่ำของอเมริกานะคะจนกลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของประเทศจากการก่อตั้งบริษัท Electronic Data System Corp และเขาลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช1992ในฐานะผู้สมัครอิสระเพื่อแข่งกับบิลคลินตันแห่งพรรคเดโมแครตนะคะและอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชจากพรรครีพับลิกันซึ่งต้องการเป็นผู้นำในสมัยที่2โดยรอสเพโรได้คะแนนเสียงมากถึง19%และทำให้เขานั้นกลายเป็นผู้สมัครทางเลือกที่3ที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนมากที่สุดในรอบ80ปีค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเข้าสู่ข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันค่ะค่ะคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมริแลนด์กำลังหาวิธีพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขั้นพื้นฐานขึ้นมาโดยพยายามที่จะสอนหุ่นยนต์ให้รู้จักวิธีคิดและใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการทำงานใหม่ๆนะคะคุณทรงพจน์สุภาผลยังอยู่กับเรานำเสนอรายงานจากผู้สื่อข่าวนาตาเซียชาวเมนมารายงานเพิ่มเติมค่ะ
กับคุณนิติการคุณนิติการต่อไปเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยอาจจะมีความทรงจำนะครับตามรายงานที่ผมกำลังจะรายงานให้ฟังเนี่ยนะฮะคือการตั้งโปรแกรมเพื่อสอนหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ยังยากนะครับและก็ต้องใช้เวลาเช่นการเขียนรหัสพิเศษให้หุ่นยนต์พยายามพับเสื้อยืดก็ ็จะต้องคำนึงถึงขนาดของเนื้อผ้าคันตลอดจนขั้นตอนวิธีต่างๆด้วยนะครับแต่ขณะนี้คณะนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมริแลนด์วิทยาเขต College Park กำลังหาทางช่วยให้หุ่นยนต์ทำงานได้ดีขึ้นนะครับโดยเรียนรู้จากประสบการณ์ของการทำงานที่ผ่านมานั่นเองยานิสอโลมิโนโนสศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยรัฐแมริแลนด์กล่าวนะครับว่าปัจจุบันหุ่นยนต์จำนวนมากยังทำงานได้ค่อนข้างช้านะครับเนื่องจากยังไม่มีความสามารถในการจำแนกความแตกต่างระหว่างการส่งสัญญาณต่างๆได้ดีพอแต่ด้วยการพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยฝังความทรงจำเข้าสู่สมองกลของหุ่นยนต์ก็จะทำให้หุ่นยนต์นั้นสามารถใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการเรียนรู้และก็พัฒนาตัวเองเพื่อให้ทำงานนั้นๆได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองครับอย่างไรก็ตามการผสมรวมทักษะการเรียนรู้ดังกล่าวเข้ากับการสั่งงานผ่านจักรกลนั้นก็เป็นภารกิจที่ไม่ง่ายเลยนะครับเวลานี้ศาสตราจารย์อโลมิโนโนสและเพื่อนร่วมงานกำลังพยายามพัฒนาทฤษฎีคอมพิวเตอร์แบบไฮเปอร์ไดเมนชันนะครับเพื่อจะช่วยให้คอมพิวเตอร์ต่างๆทำงานได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็จะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และเก็บสะสมประสบการณ์ต่างๆรวมทั้งสามารถบอกตำแหน่งที่ตั้งต่างๆได้ทันทีจากการวิเคราะห์รูปถ่ายเพียงรูปเดียวนะครับขณะเดียวกันเทคโนโลยีควบคุมระยะไกลหรือโดรนก็สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมได้โดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีมนุษย์คอยควบคุมจัดการการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งอีกอย่างก็คือเรื่องของดวงตาของหุ่นยนต์นะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าไม่ได้เป็นเพียงกล้องธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นเซ็นเซอร์ที่สามารถรับสัญญาณการมองเห็นภาพแบบต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งก็ช่วยในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวและแสงต่างๆได้นั่นเองครับกลไกที่ว่านี้ก็คล้ายกับดวงตาของมนุษย์นะครับที่ส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องไปที่สมองกลเพื่อให้บันทึกและเก็บข้อมูลต่างๆไว้มากมายมหาศาลเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่คล้ายกับประสบการณ์ชีวิตในความทรงจำของมนุษย์เรานั่นเองครับโดยนักวิทยาศาสตร์บอกนะครับว่าวิธีนี้ก็จะทำให้หุ่นยนต์ในอนาคตนั้นมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นนั่นเองกับสงพศสภาผลวิเอไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพศค่ะก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งก้าวสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ่นยนต์สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตได้เหมือนกับมนุษย์เข้าไปทุกวันแล้วทำให้เราเริ่มกลัวกันแล้วนะคะแล้วไปส่งท้ายกันวันนี้ค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ทำงานในออฟฟิศอาจจะต้องติดจอรอฟังกันเพราะว่าหลายคนอาจจะเป็นคอคนรักงานนะคะทำงานแล้วพอพักเที่ยงฉันจะกินข้าวที่โต๊ะทำงานหรือว่าจะออกไปกินข้าวข้างนอกออกไปสังสรรค์พักผ่อนสักครึ่งชั่วโมงสำคัญนี้ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาศึกษานะคะว่าเรื่องนี้เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไรและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของวิวเอภาคภาษาไทยมีรายงานจาก BBC มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับ BBC รายงานผลการสำรวจของ Glassdoor ที่ทำกับคนทำงานวัยผู้ใหญ่ในอังกฤษราว 2,000 คนนะครับเกี่ยวกับการใช้เวลาในช่วงพักกลางวันและก็ได้ตัวเลขว่าราว 36% อยากใช้เวลาพักเที่ยงนี้เป็นการส่วนตัว 28% พึงพอใจที่จะใช้เวลาเพื่อท่องอินเทอร์เน็ต26% ประสงค์จะไปหาข้าวมื้อเที่ยงกินกับเพื่อนร่วมงาน 23% บอกว่าขอกินมื้อเที่ยงเงียบๆอยู่ที่โต๊ะทำงานคนเดียวและ 20% ยอมรับว่าขอใช้เวลาว่างที่หายากนี้กับสื่อสังคมออนไลน์ครับในขณะที่อีก 17% 16% 10% และ 7% ที่เหลือเปิดเผยว่าจะเอาเวลาพักเที่ยงนี้ไปทำธุระส่วนตัวทำกิจกรรมช้อปปิ้งออกกำลังกายแล้วก็เล่นเกมส์ออนไลน์ตามลำดับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคุณนิติการคุณทรงพจน์นี่จัดอยู่ในกลุ่มไหนแต่จะเห็นได้นะครับว่า 23% หรือราว1ใน4ของผู้ที่ทำการสำรวจนี้ยอมรับว่าต้องใช้เวลาพักเที่ยงเพื่อทานอาหารกลางวันที่เตรียมไว้หรือที่สั่งมาที่โต๊ะทำงานของตัวเองคำถามก็คือว่าบางครั้งกลิ่นอาหารที่ไม่พึงประสงค์อาจจะสร้างปัญหาให้กับผู้ร่วมห้องหรือผู้ร่วมงานได้และนายจ้างหรือบริษัทควรจะออกกฎห้ามการปฏิบัติเรื่องนี้คือการกินอาหารที่โต๊ะทำงานหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเดวิดดีโซซากรรมการของสมาคมพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล CIPD บอกว่าไม่สมควร พราะจะถือเป็นมาตรการที่รุนแรงและดูจะเป็นการควบคุมแบบผู้ปกครองควบคุมเด็กมากเกินไปเขาแนะว่าขณะที่บริษัทไม่ควรจะออกกฎห้ามพนักงานกินอาหารที่โต๊ะนั้นนายจ้างในทางกลับกันนะครับควรจะหาวิธีสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานออกจากโต๊ะหรือที่ทำงานเพื่อไปกินอาหารที่อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาบอกว่าเรื่องนี้มีความสำคัญเกี่ยวกับสภาวะความเป็นอยู่ที่ดีของคนทำงานและถือเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับในการรักษาผลิตผลรวมทั้งประสิทธิภาพในการทำงานไว้โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เปลี่ยนบรรยากาศหรือรีเซ็ตตัวเองในช่วงเวลาพักเที่ยงเพื่อให้คนเหล่านี้มีความสดชื่นสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งในช่วงบ่ายโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าจำเจเพื่อที่จะลดความผิดพลาดต่างๆเกี่ยวกับงานลงครับผลการวิจัยก่อนหน้านี้แสดงนะครับว่าการได้เปลี่ยนบรรยากาศในช่วงพักกลางวันเนี่ยออกจากโต๊ะหรือที่ทำงานแม้เพียงแค่10นาทีจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลของการทำงานขึ้นได้ตัวอย่างของเรื่องนี้เห็นจะได้แก่คุณแซมแอปบอทหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัททดสอบซอฟต์แวร์ชื่อAbstracta ซึ่งเขาบอกว่าเขามักจะมีอาการปวดศีรษะในช่วงบ่ายหลังจากที่ทานอาหารกลางวันที่โต๊ะทำงานครับครับนั่นก็เป็นข้อคิดเอาไว้นะครับว่าเราควรจะใช้เวลาว่างเพียงน้อยนิดอาจจะแค่ครึ่งชั่วโมง45นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยในช่วงพักเที่ยงทำอะไรแต่คุณทิมดอร์เซตซึ่งเป็น Event Manager ของบริษัทหนึ่งเขาเตือนว่ามันมีเรื่องสำคัญนะครับที่ทางนายจ้างหรือบริษัทเนี่ยควรจะต้องส่งสัญญาณว่าพนักงานนั้นไม่ควรจะทำงานแบบนันสต็อปหรือไม่หยุดยั้งแต่ที่สำคัญก็คือว่าอย่าใช้เวลาพักเที่ยงไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นช้อปออนไลน์อย่างไม่หยุดยั้งก็แล้วกันจะสร้างปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งแน่นอนครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยแนวทางว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะนั่งอยู่ในออฟฟิศนานจนเกินไปถ้าเราหลบหายไปสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
Voice of America Washington
คุณนิติการคุณจำเริญคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้ข้อมูลคุณจำเริญเพียบเลย ตกลงดิฉันก็เลือกไม่ถูกว่าต้องไปทำอะไรดีนะมันเยอะมาก ไปทำเรื่องส่วนตัวต้องห้ามไปช้อปปิ้งนะแล้วก็ให้ไปงีบได้ไหมไปหลับได้ไหมคะเห็นไปท่องอินเทอร์เน็ตสื่อสังคมออนไลน์เยอะแยะเลยคุณจำเริญเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าเปล่าแล้วเรื่องจริงๆคุณจำเริญกินข้าวบนโต๊ะด้วยเปล่าก
ินครับกินสองมื้อเลย
กินใต้โต๊ะด้วย
ยังไง
ข้อสังเกตนะฮะโอเคการไปงีบเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนะถ้าเผื่อว่าบริษัทหรือที่ทำงานเนี่ยจัดหาเตียงนอนสบายแล้วไปเงียบไปงีบนี่ผมว่าอันนี้จะเป็นทางเลือกที่ดีแล้วจะเป็นวิธีหนึ่งอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลบอกว่าเป็นมาตรการส่งเสริมให้พนักงานเนี่ยใช้เวลาที่อื่นนอกเหนือจากที่โต๊ะทำงานนะครับคือถ้าดูตัวเลขผลวิจัยคร่าวๆแล้วเนี่ยผมลองบวกดูแล้วเนี่ยประมาณ 55% เนี่ยใช้เวลาในช่วงพักเที่ยงเนี่ยเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์คือไม่ว่าจะเข้าอินเทอร์เน็ตท่องอินเทอร์เน็ตหรือกับโซเชียลมีเดียหรือเล่นเกมออนไลน์รวมกันแล้วเนี่ย 55% ประมาณ 55% ของกิจกรรมที่จะไปใช้ออนไลน์เนี่ยถ้ามาใช้ในการที่ผ่อนคลายเพื่อจะรีเซ็ตหรือว่าได้งีบเนี่ยผมว่าน่าจะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพได้น่าจะนะครับ
ค่ะอย่างคุณแซมแอปบอทที่บอกว่ามักปวดหัวหลังกินข้าวเนี่ยต้องไปถามคุณทรงพจน์โรบอทนะว่าจะไปพักผ่อนทำยังไงให้ความทรงจำของโรบอทยังดีอยู่นะคุณทรงพจน์
อ๋อต้องฝึกให้โรบอทเนี่ยเรียนรู้ด้วยเรื่องพวกนี้นะ
มี
การประมวลผลออกมาโรบอทเนี่ยถ้านั่งทำงานมากเกินไปเนี่ยโรบอทจะเป็นยังไง
สรุปโรบอทไม่เหนื่อยเลย ถ้าเทียบกับมนุษย์แล้ว
ค่ะก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะแต่ไม่ได้บอกว่าอันไหนดีที่สุดใช่ไหมคุณจำเริญ
ไม่ได้บอกครับหมายถึงว่าทางเลือกในการที่จะใช้เวลาอันนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่
ยังไม่มีคำตอบว่าจะทำอย่างไรดีที่สุดแต่ว่าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาทรัพยากรก็บอกว่านายจ้างหรือบริษัทเนี่ยควรจะหาวิธีการส่งเสริมให้คนเนี่ย เอาเวลาตรงนี้ออกมาจากที่ทำงานเพื่อที่จะอย่างที่ว่าเพื่อจะรีเซ็ตตัวเอง